Ukanda watete Paulo asonehela Bakorinto. Bakorinto okapitulu katete. Amen di Paulo, amen da kovongi walo chipango cha suku okulinga upostolo wa Yesu Kristu.
Kwenda manje tu sositene.
Tusonehela ekongelo lya suku likasiko Korinto okuti aba bakola bu Kristu Yesu. Aibo batu kui walo sandu kumwa mwela vosi kuosi bakasi. Aba babiliki ya onduko ya ngala yetu Yesu Kristu. Eye ngala yabo, haye ngala yetu. Ocha lilo mbembwa yitunda kusuku isietu. Loku ngala Yesu Kristu yikalelene. Ndupa ndwili kusuku yangelo njanza vyosi. Mekonda lio chali cha suku cho wihimi vu Kristu Yesu.
Momo kovina vyosi okuti kolontaka wapo pii. Kwenda kukulinyiso, vokwaye omo walingilwi olowasi, ndechi uwangi wambi wila Kristu walinga ochilipo katikene. Ocho chilo, lachimwe ochaliche shpiritu chokambeli osimbu vukasilo kufelevela etukuluko liangana yetu Yesu Kristu. Eye, owinyi onkusu toke kesukiyo okuti vupa atondelo keteke liangana yetu Yesu Kristu. Suku, uwokovongeli kongongela yomola ya Yesu Kristu ngala yetu ukwachili.
Aba manji, ndupe ilonduko ya ngala yetu Yesu Kristu okuti, vosi vupopia popia chimwa mwe, pokatikene kapaka kari olonepele, wali kwa tiyo munga lutima umwa mwe, lolondunge vimwa mwe. Momo aba manji, wakolowe vasapwira okuti pokatikene, pali okulienja. Echingasi lo kulombolola chechi di pokatikene uhati amendu kwa Paulu ukwabo hati amendu kwa Apolosi ukwabo hati amendu kwa Kefa lu kwabo hati amendu kwa Kristu. Kristu walitepanga Paulu he wovaleli wili kekulusu wapapatisi wili he vonduko ya Paulu mandula suku omosia papatisile umwe pokatikene Delika Krispu langayu, sanga umwe opopia okuti, wapapatisi wila vonduko yanke. Ndapapatisa vwa kwanzo ya Stefana. Ndapapatisa vali umwe sichi valuka. Momo Kristu kanumine kupapatisa, teo kukunda ondaka iwa, kwenze haku yikunda kololondunge vyolondaka, sanga ikulusu lya Kristu lisepuiwa.
Kwa baba kasi lo kunyoleha, ondaka ya kulusu uveke. Pwanyi kokwe tutu kasi lo kupopeliwa, ondaka ya cho unene wasuku. Momo chasone iwa okuti, nyola olondunge vya kwa londunge, nyimula okulunguka kwa baba lunguka.
Ukwa londunge okasipi, ukwa bisonehwa okasipi, ukwa londa malala vyolu alilulu okasipi. Suku kase puisile he olondunge vyolu alilulo. Momo, omolondunge vyolu alika vyalu kunihisile suku. Oto suku lolondunge vyaye wapanga okuti ababatawa obapopela luveke wechi tukundakunda.
Momo vayudeya vapilaika olondimbukiso vailasi vasanda olondunge. Etupai tukundakunda Kristu ubabaliliwa kekulusu. Echi kuva yudeya chilinga uchilondokwa. Kuva kwa lofeka chilinga uveke. Pwanyi kwava vakavongiwa ndava yudeya ndava elasi. Chava lomboloka ukuti Kristu eye unene wa suku. Aye olondunge vya suku. Momo uveke wa suku wapiala olondunge vyomani. Loku lengela kwa suku wapiala olohono vyomani.
Aba manji. Sokolo li okukowongi wa kwene. Pokatikene, kabaluile bakwa londunge, ndecho lwali lutenda olondunge. Kabaluile bakwa nene, kabaluile olombwale. Waisuku wanola ovina vyuveke vyo lwali, akutisa la vyo soi bakwa londunge. Suku wanola ovina vyale ngena vyo lwali, akutisa osoi evi vyakola. Levi vyango vyo lwali, levi vyatombiwa, suku wabinola. Ndangoe vikaviko, wabinolera kukutisa onsonye vikasi. Ocho lomwe kwetimba kakalipande kwa baso wa suku. Eyeo no yo mwenye wene u Kristu Yesu, una suku alingisa londunge vietu, le sunga lietu, lo kukola kwetu, le yovo lietu. Ocho, ndo motasone hiwa okuti, uolipanda, alipande la ngala. Vakorindo ya tete, o kapitulu kabali. Aba manchi, amechinde yire kokwene, okusapula elumbulia suku, kaliala sitului wahandi, sie yile lolondaka vya longa, pamwe lolondunge vya piana. Momo ndapanga okuti, lachimwe nguni hapo katikene, te Yesu Kristu, wabaleliwa kekulusu. Ndakala po katikene lokulengela lusumba, lokululuma kwalwa. Upopi wange, lokukunda kwange, kakwa kale lolondaka vya londunge, vyo kulongola. Tele situluilo ya espiritu kwenda unene. Okuti, otwe kolelo liene karikala kolondunge vyo manu te kunene wasuku.
Aimo lumwe pokatiko manu vama kove tavo. Tukunda olondunge vya longa, olondunge vya chopwani, avyo lwali luloko, avyo lobiali vyo lwali luloko vina vimohwa. Tukunda kunda pwani olondunge vya suku avyo elumbu lya sitiki wile. Pwani tundeka kuchi suku wapanga okutumwisa ulamba lolondunge vyacho. Chosi echi kachalombo lokele kolombiali vyo lwali lulo. Momo ndachavi lombo lokele nda kavya valelele ngala yulamba kekulusu. Pwani ndechi chasoninyua okuti. Evi kavyala mwiwa liso. Ndango okuyevi waletwi, pamwe okusimiwa lutima womunu. Levi suku angili yila abavosole.
Ovyo mwele suku watu situlu ila la mitakati espiritu. Momo espiritu okula haisa ovi na vyosi, ndango vyevi vyalonga vya suku. Helye wakuniha ovi simino vyomunu. Lomwe, espiritu liomunu, olio lika liakuniha ovi simino vikasi butima waye. Haicho wabisimiro vya suku, lomwe wabikuniha te espiritu lya suku.
Etupwani katwa tambwile espiritu lyolwali, te espiritu lya tunda kusuku. Twalitambwila okuti tukunia ovina suku atwinya ochali. Ovina vyacho katukunda kunda lolondaka vilongisiwa lolondunge vyomanu. Tele vilongisiwa le espiritu okuti okulombolola ovina vyochili vye espiritu. Kuva kwa espiritu.
Ukwetimba katambulo vyali vya espiritu lya suku, momoko kwaye vilinga nduveke. Kwenze eye katena okubirimbuka, momo birimbuku yalika lolondunge vya espiritu. Ukwe espiritu otena kukuniso vina vyosi, eye mwele waindomo akasi lomwe mulomboloka.
Kuli ochisonewa chapula chiti. Helye wakunia ovisimino vyangala okuti otena okulongisa.
Etupwai tukasi lovisimino vya Kristu. Vakorindo ya tete, o kapitulu katatu. Amepwai yaba manchi, okupopia lene ndaba kwe espiritu siachi tenene, tendaba kwe timba olonganga u Kristu. Ndote kolila senjele, halo kuli ya kwako lako. Momo kawaku teleni kwenze lopo kawuku tena. Momo lopo wakwetimba. Momo simbu po katikene pali ukuselu yaki. Kawakwetimba kohe. Kawatu wili ndo manu. Momo simbu mwealinga hati. Amendu kwa Paulu. Kwenda kwa bohati. Amendu kwa Apolosi. Ho manuko. Apolosi helie. Paulu helie. Ovo bakuo pange, kwenze batalabaya ndechi ngalaba kundika, omunu omunu, okutavisi. Amendakuna, Apolosi watapera, suku pwai wakulisa. Oto ndango uokuna, ndango watapera, vosi yabo hachimweko, te suku kwa kukulisa.
Uokuna luo tapela, valisoka, kwenje batambula omunu omunu. Onima ya sesa mela upange waye. Etu tulondingu pange kumosi la suku. Ene vupia lia suku aine wunjo ya suku.
Omo ndachikundiki walotali cha suku. Otso ndatalaba ya ndutungi walongoloha. Okuseveta otiseveto. Kwa umwe winyo tungirako. Vosi omunuomunu walunguke ndomu atungirako. Momo lomwe otena okuseveta otiseveto chingi. Telika etisaseveti waale sokuti Yesu Kristu. Nda umwe otungira kwa tisaseveto tzatzo ulu. Pamwe opalata. Pamwe waweatina. Pamwe oviti. Pamwe wangu. Pamwe visila viango. Upange womanu vosi omunu omunu ulimbukiwa. Momo eteke liatzo liulimbukisa omo usetekiwa londalu. Ondalu jiseteka upange womunu omunu. Ndomo ukasi, nda upange womunu atungirako utumala, omunu watso otambula onima. Nda upange womunu upya, omunu watso pesera. Bwayo popeliwa, nduwa pita bondalu. Kawakulihili okuti, ene unembele ya suku. Kwenda okuti, espiritu ya suku likasi wakatikene. Nda umwe onyola onembele ya suku, omunu watso suku unyolavo. Momo onembele ya suku yikola kwenzene ene bunembele yacho.
Lomwe kakali kembe, nda umwe pokatikene wasoka hati, ndukwa londunge vyolwa lilulo, halinge eveke ha halingi ukwa londunge vyochili.
Omo londunge vyolwa lilulo kusuku, vyasoka nduveke. Momo tasone hiwa ukuti, eye kwa taila bakwalo ndunge pokati kokulunguka kwabo. Kwenda bali hati. Ngala wakuniha obisimino bya bakwalo ndunge okuti byesanda. Ocho lomwe kakali pandele omanu momo binavyo sibiene. Ndango Paulu, ndango Apolos, ndango Kefa, ndango Lwali, ndango Mwenyo, ndango Kufa, ndango binavya Tiro, ndango binavya Noke. Yosi viene, enepuai watiami ku Kristu, kwenze Kristu watiama kusuku. Vakorindo ya tete, okapitulu kakwana. Tase samela okuti, omanu vatu sokolola ndolo ngwatisi vya Kristu.
Hai tutu vakalei, kalumbu asuku. Kwenda vali, tase samela vakalei, okulile kisa okuti vasunguluka.
Amepwai ndawusombisa, pamwe ndaikanga lyomanu lisombisa, kachindingi chimwe. Ndango ame sili sombisa memwene, ochiri siakulihine chichimisa. Amo lumwe, echi katalo mbolokeri okuti ndayoboka, uone tulwira ngala. Ocho, koka tetululio simbo tembo yato kaye yile, okuti osimbu ngala ke yile. Eye onena kutanya ebivya wunda, handi wawelema. Ayo situlula wipango vyo sivyo vitima. Kotembo yato, omunu omunu opandui wala suku. Tosi echi, ava manji, ndachituala ndolu sapo, okulo mbolu ili Apolosi, lame, ndomo tukasi. Njongola okuti, ulirongisi kongangu yetu, okupokola kovisonehwa. Sanga pokatikene umwe amela ulongisi uu, loku pembula ulongisi ukwavu. Momo helie olimbuka okuti, vukwete chimwe, vakwene kavakwete. Okwete nye okuti kwa chitambu ile otali. Nda kwa chitambula otali, olipandela nye, ndu kwa chitambu ile otali. We kuti ale, walingi ale olowasi. Waviali ale ndolo soma, echietu katua kalepo. Nga silo kulivela nda wavyali otsili okuti yetu ndatu wavyale lavo kumwa mwelene. Momo nda sima okuti, etutu apostolo suku watu kapa kefuliro liendo, ndava vapisi wila okufa. Momo twalinga etalula kovaso lwali, kwenda kovaso vangelo, loko vaso manu. Etutu aveke mekondali ya Kristu, enepuai weyuki olondunge vya Kristu. Etutu alengena, enepuai wapami, ene usumbiliwa lulamba, etutu sepuiwa. Toke kola ilo, tulamboka, tuyeva yeva enyona, tukalakala epele, tutendo waiwa, tuakwa kutunganyala, tulinganga upange wakutalabaya, lobaka etu mwene, echibatu imbula, tubali kutilira, echibatu talisa ohali, tupandikisa, echibatu silinginya, tulibondera, doke taliriro, omanu batulingisa ngo, ndovi nabyo keyala lyolwali, pamwendo nasi, yovi nabyosi. Obinae visio visoneheli okubukutisio soi, ndo visoneheli okulunguli ndomala bange basoliwa. Omonda ngobu kasi lohuluwa yobalongisi bukristu, haimolumwe vaisiene kabaluire. Amendalinga isiene bukristu Yesu, echindoye visio ndaka iwa. Otso ndupeyeli okuti, usetukuliame. Otso ndotu misili Timoteo. Eye omolange bungala, aye sole kwenda ndokolera. Ndotumira okuti, owibaluisi obituwa byange bukristu, ebindonga isa kwosi kakongero osi. Vamwe pokatikene balipandia, utingova sima okuti siya bali kokwene. Pwa indopo njia kokwene, ndasuku wachipanga, kwenje olombangulo byaba balipandia, habyo kongulihisa, te unene wabo. Momo usoma wasuku kolimole isa lolombangulo, telu nene, uyongola nye, njia kokwene lolu havale, ele loti sola kwenda utima wonjuka. Vakorindo ya tete, okapitulu katano. Ochili, zayevala okutipo katikene, bali ukahonga, luka honga watso ndangopo katika wakwalofeka, kaupo, okutikuli umwe okasi luka iwaisyai. Lene ukasi lokulipandia. Katose sameleli he okulira. Uachilinga tundisiwe pokatikene. Momo ndango sikasi koletimba. Haimolutima ngasi. Kwenze ndatetuluira ale uwalinga ochinatato. Ndunga siko. Ndopisi la vonduko yangala yetu Yesu. Oto echi wongolo kii. La menga siko lutima kwenda lunene wangala yetu Yesu. Ocho, omunu wato wechi kusatana okuti. Etimbalia yelinyoleha. Ocho, espiritu lia yelipopeliwe beteke liangala Yesu.
Okulipandia kwene kakuwako. Kawakunini he okuti etumbisa litito, litumbisa ombolo yosi. Upi etumbisa yosi liale, olingi ombolo yokalie. Ndomo ene mwele wapu ihale etumbisa. Momo Kristu eye okamemeketu ko Pashkwa kalumbiwa hale. Ocho, katuka pitisi o Pashkwa letumbisa liale okuti, etumbisa lionya levinyo. Te lombolo kaikwete etumbisa, yokuti Yesu nguluko lochili.
Ndoso neheli ukanda wange siti, koka liki la wakoka honga. Siati tualele kuwa kuoka honga wolu alilulo, pamweba kwa chipululu, lolo ndiandia laba kwa biteka, momo otoka chitaba tenda watu ndivo lwali. Echi ndoso neheli techi siti, ndakuri umwe ukwene ketabo wapya kuka honga, pamweko chipululu, pamweko kufendera obiteka, pamweko kuimbula, pamweko kukolwa, pamwe kundiandia, ndango kulialaye kokalilaye. Ngasilili nye lochikere chokutetuluira aba hawa kwetuko. Ache neko he okutetuluira aba kwekongero. Aba puai hawa kwekongero ko suku batetuluira. Oto tundisipo katikene omunu wazo ukwahole. Vakorindo ya tete, okapitulu kepandu. Ndaumwe pokatikene okwete ondaka lukwavo. Olukuta he okutwala ondaka yatso kokutetuluira lava hawa kwesungako. Okuti kokutetuluiwa lolo sandu hakoko. Kawakulihini okuti olo sandu ovyo vilaika kutetuluira olwali. Kwenje nda olwali lutetuluiwa lene. Kotera he okukunihisa evitito tito. kawakulihilivo kuti tutetuluira ovangelo ndaotsohe siti ovina vyomwenye ulo wetimba tsapyala vali otso ndaukwete londaka ndovyo nye vuvitwalela kwava kavasumbiwile vekongelo ndichipopela okuvukutisa osõi pokati kene kapali nga ndaño umosi okwete olondunge vyokutetuluira vamanzaye te okuti ukwetavo osombisira ukwavo kovaso ava havakwetavoko okuliyalela kwaco akanga kwalomboloka okuti kesunga wayuliwi kasavelelepohe okulingiwa lavi kasavelelepohe okuliwa pwanyene mwele vulinga lavi kwenze vulialia kwenze vaco valiwa vamanjene mwele kawakulĩhĩli okuti olondingavi kavipiñala usoma wa suku kokakembiwi ndaño vakuokahonga ndaño vakuaviteka ndaño vava valala lakãi vamãle lalume valisokisa lakãi lalume vakuakulala lalume lovimunu lavakuacipululu loloholua lavakuakuimbula lolondyandya kavapiñala usoma wa suku ene pwãi vamue pokati kene osimbu wakali lovituwa viaco pwãi wasukuiwi walingiwi olosandu kwenze watendiwi ndavakuesunga vonduko ya ñala Yesu Kristu love espíritu lia suku yetu nela okulinga ovina viosi pwãi aviosiko vikwatisa ocili nela okulinga ovina viosi pwãi ndaño cimosi sitava okuti cinzula okulia kwasowilua imo imo liasowilua okulia aimo lumue ndaño okulia ndaño imo suku ovinyõla kavali kavio etimba kaliasowiluilue ukahonga liasowilua ñala kwenze ñala wasesamẽla etimba suku wapindula ñala kwenze otupindulavo lunene waye kawakulĩhĩli okuti atimba ene ovimatamata via Kristu ocohe nyañulo vimatamata via Kristu lokuvilingisa ovimatamata viocipuepue oco acoko ene kawakulĩhĩli okuti wolitokeka locipuepue olinga laye etimba limosi momo casonẽhiwa okuti kavali kavo valinga etimba limosi pwãi wolitokeka lañala olinga laye espíritu limosi tili ukahonga akandu osi akuavo omunu alinga kakasi vetimba te ukuokahonga eye olingila etimba liaye mwele kandu kawakulĩhĩlĩhe okuti etimba liene onembele yespíritu santu wokasi volonulo viene haye watambuli kusuku kawalifukilie ene mwele walandiwile ondando yalua oco tumbangiyili suku vatimba ene Vakorindo ya tete okapitulu kepanduvali kaliye kolondaka wasoneheli ciwa ndaulume kalambi ukãi pwãi omo eyonzo liukahonga liasiata oco ulume akale lukãi waye mwele kwenda ukãi akale lave yaye mwele ulume alingange lukãi eci cosesamẽla lukãi haico lave yaye ukãi kakuete ocipango coketimba liaye teve yaye aico ulume kakuete ocipango coketimba liaye te ukãi waye kokalitinduki tenda wacilikumĩnyi pokati okasimbu opindamui lokulikutilira noke vulitokeka vali sanga satana uyonji mekonda lioloñe viene eci ndicipopiaño hakuhandelekako ise pwãi nda omanu vosi vakale ndame aimo lumue vosi omunu omunu okuete ovituwa viaye viatunda kusuku uceci uceci mopia lava kavakuelele handu lovimbumba siti coposokeli okukala ndame pwãi ndakacitava okulikandangiya isi okukuela caverapo okukuela okusakala la ngolo longei hachoko mopia lava vakwelale pwaihameko ndi chipopia tengala okuti ukai kakanyuhe kuveyaye ndao nyuha kakakwele te okulinala la veyaye aito ulume kakanyale ukai waye vakwavo mopia lavo ame ngala heyeko ukwetavo ndao kasi lukai hokwetavoko kwenze ukai otava kukalala ye kakonyale ukai ndao kasi lulume hokwetavoko kwenze ulume otava kukalala ye kakasi eveyaye ulume hokwetavoko okola mekonda lyukai waye ukai hokwetavoko okola mekonda lyulume watso kwetavo nda hatsoko omala vene nda vaviha chiro pwai vakola pwai nda uho kwetavoko oyongola okutepako atepeko ulume ukwetavo pamwe ukai kapandekiwile lovitangi vyatso momo suku watukowongela ombembwa ove ukai wakuliha ndati nda opopela veyove love ulume wakuliha ndati nda opopela ukai wove chinene chechi omunu omunu akale lomwenye waye ndo ung'ala owiha aiwo suku okowongela echi otso chihandeleko tsange vakongelo osi kuli umwe okuti wakowongi watupu wasevi waale ndakuli kakanyole amome vamba kuli umwe okuti wakowongi watupu ochiyamba ndakuli kakalisevise evamba hachimweko uyamba hachimweko te okupokola kovihandeleko vya suku omunu akale ndechi akowongi walatso echi wakowongiwa wakalahe upika kachika kuvale pwai nda chitava okuyovoka kwatako momo wakowongiwa la ng'ala osimbwa kasiupika eye omamale wang'ala hacho wakowongiwa echi akasi omamale eye upika wa Kristu walandiwa ilo ndando kokalingia pika vomanu ocho avamanji vomangu omunu akowongiwila aimo atumala la suku kondaka yava kavakwelele sikwete handio chihandeleko chatunda kung'ala ndekisaŋo chisimilo tsange ndu wakolelwa omo ng'ala wolinga ohenda ame ndasima okuti omo tukasi lohali oco hise nda omunu okalaŋo ndomo akasi wapandeki wakukai kukasande okupanduluka kwakwelele handi kukasande ukai pwai nda okwela kulingi ekandu lufeko nda okwela kalingi ekandu aimo lumwe avakwela valaika okutala ohali yoketimba kwenje oco mwele nzonguila okuupuluisi avamanji onimbu yeching'asi lokupopya yeye oloneke vyatutukwiwila vyalinga vimbumbulu oco tundechilo avakwete akai valinge ndava kavakwete lava valila valinge ndava kavalili ava vayolela valinge ndava kavayolela ava valanda valinge ndava kavakwete ava vasakalala lovina vyolwali valinge ndava kavakwete chimwe lalwo momo lwali ndomo lukasi chilo lukasi lokwimuha njongola okuti kavukala lolohele vyaŋo ulume kakwelele osakalala levi vyaŋala lokusanzwisa ŋala ulume wakwela pwai osakalala levi vyolwali lokusanzwisa ukai waye oco utima waye walitepa ukai kakwelele pamwe ufeko wasakalala levi vyaŋala lokusokolola ndomo vatela okukola ketimba lokespiritu uwakwela osakalala levi vyolwali lokusanzwisa veyaye echi ndi chipopela okuukwatisi okuukuti hatsoko kwenda okuwĩhiwa chimaho chesunga lokuvetiyi okuti uvumba ŋ'ala lutima wosi uwatepiwa hawoko. Wayu mwenda wasoka okuti kakasi lokulinga chiwa lufeko waye sapyala ndaitimba likasi okusakalaisa okuti okulikandangia kachitaba alinge ndechi ayongola bakwele heka nduko wayu wakolapo utima waye kwenzeka kwete eti tuweta onjanga hayo tena okulikandangia kwenze wapanga utima okukala ngolu feko waye olinga eti tasunguluka otso wokwela ufeko waye olinga esunga luka kwela ufeko waye olinga eti chaverapo ukai wapandekiwa osimbuwe yaye akasilo mwenye ndapwai yaye wafa ukayo panduluiwa okuti chitava okukweliwa luwa yongola pwaiteo kukweliwa vungala pwayo sumulu hatapyala ndaokala ngomo oyo nimbu yanke kwenje ndasoka siti ngasivo le espiritu lya suku Vakorindo ya tete okapitulu kechenana kaliye kondaka yokulia kulumbiwa kobiteka twakunia okuti vosi tukwete ukuliso ukuliso ukoka ukulipanda ojisola pwai chikolisa
ndaumwe wasoka okuti walongoloa chapyala kalongolohele handi ndechi chosesamela okulongoloa umwe pwai ndaosole suku eye wakuniwa laye ocho kondaka yokulia okulia kwalumbiwa kobiteka twakunia okuti kakuli ochiteka chilinga chimwe kolwali kwenje kakuli suku te umosilika ndango kuli evi vavitukula olosuku chikale kilu chikale posi ndomo kuli olosuku vyalwa lovongala valwa aimo lumwe kokwetu kuli suku umosilika eye isietu kokwaye kwatunda ovina vyosi letu twatiamela kokwaye kulivo ngala umosilika Yesu Kristu ovina vyosi vyalulikiwa laye ndango etu
amanu vosi kopwai vakwete ukuniso watso vamwe valia okulia kwalumbiwa kochiteka omo viteka vyavaika toke taliliro otso vitima vyavo omo kavyakolele vivihiswa okulia pwai kakutumwisa esunga kusuku ndango katuli katusule ndango tulia katupyala lungu kipwai sanga okulinga ochipango chene chilingira ochilondokwa vavalengela umwe ndawo kumola ove uko kuliso watumala komesa vonembele yochiteka eye nda walengela utima waye kolukutahe okulia evyalumbiwa kochiteka uwalengela onyoleha lukuliso wove eye manzove mwele aye Kristu wafira ocho lokulingira vamanji akandu lokuvalula ovitima vyavo kavyakolele ulingira Kristu wakandu ocho nda okulia ositu kukonywisa manjange silivali ositu oloneke vyosi sanga ngonywisa manjange Vakorindo ya tete okapitulu kechia amehe sima maleko siu postoloko Yesu ngala yetu sio mwilehe heneko he upange wange bungala ndango kuva kwavo siu postoloko kokwene ndu postolo momo bungala ene mwele bundimbukiso yange yu postolo kwava basombaisa ekumbulo lyange lyeli okuti etuhe chikola okulialia lokunywanywa etuhe chikola okungwala ngwala lakai vetu vakwetavo ndo vapostolo vakwavo la vamanji ya ng'ala la Kefa ele Amelika la Barnaba chikola okuliweka okutalavaya heli Yesu alali lilitekola heli okula otsumbo tsa yuva kwenze kali kepako lyatso heli yeo lisa lisa otunda kwaika nywi kasenzere otunda echihe ngasilo kuchipopia ndomunu eleo vihandeleko la vyovo vya chipopia
momo chasone nywa vo vihandeleko vya Mose chiti kuka munise omela yongombe isasa olomema. Sukuwe wachisoko lwila olongombe. Ele watu chipopela vali yenene etu. Chatusone yuila etu omo uo senda. Wasesa mela okusenda lila voko. Luo sasa asase lila voko liokuliako. Ndatuakula ombuto ye spiritu pokatikene. Chilinga echimwe ndatungula viene vietimba. Ndava kwavo vakwete omoko yacho pokatikene. Etuwe kachapianele valienene. Aimo lumwe, ndango tuakala lomoko yokukisika ofeto. Katwa chilingile, tuohila ovina vyosi sanga tutate kaonda kaiwa ya Kristu. Kawakulini okuti avavalinga upange wovo nembele, valialia evivyo venembele. Lava vavumba kutala, valia mwina vyo kutala. Haicho ngana ahandeleka hukuti avavasapula ondaka iwa, vamwina ete kulia voko ondaka iwa.
Amepwai, siya kwa tele chimwecho vinaevi, kwenje siya sonehele ovinaevi okutichikala ndocho lame. Momoko kwange hinse okufa, umwe okunyeha echindiri pandela hachoko. Momo ndango ngunda ondaka iwa, haimo kachinyiha echindiri pandela cho. Ndachikundikiwa, ngongo yange ndasikundi ondaka iwa. Ndandichilinga uchipango change sanga ofeto. Pwai nda hachipango changeko, chalo mboloka okuti ukale iwa cho wangu ndikiwa. Ocho ni mayange nye. Onima yange yeye yokuti, echindonga isa ondaka iwa, sandeka otsali ondaka yacho iwa, haku kwatako enene omoko yange yokusanga ofeto kondaka iwa. Momo ndangonda kala omamale komanuvosi, hai mondalinga upika womanuvosi, okutinganyala balwa. Vayudeya ndalinga lavo ndu yudeya okutinganyala vayudeya. Vakwa vihandeleko, ndalinga lavo ndu kwa vihandeleko, okutinganyala vakwa vihandeleko, ndango amesi kwa vihandeleko ko. Ava kabakolera vihandeleko, ndalinga lavo ndu kakolera vihandeleko, okutinganyala ava kabakolera vihandeleko. Hamo moko kuti sika siko vihandeleko vya suku, omo chilinga siko vihandeleko vya Kristu. Ava valengela, ndalinga lavo ndu walengela okuti ganyala aba valengena. Ndalinga lomanu vosi, ndu kwa vina vyosi yokuti mopela vamwe. Tosi ndi chiringira ondaka iwa, okuti la mevo ndi jisumuluhina.
Kawakulini okuti echikuli okulitunda, vosi vayoloka, umosi likapwai otambula ekolwalia cho. Ocho yoloki okuti ulitambula. Wosi inila kolo mapalo vyo kulitunda olipo kuisa kovina vyosi. Ovo vachilingila okutambula ekolowa linyolenya. Etupwai okutambula ekolowa linyoleha. Etupwai okutambula eli kalinyoleha.
Oto, ame siyo loka lo kutatala, siya kinduo veta ngofela. Mbeta etimbali yange lo kulipo kuisa. Sanga echindalo ngisa aleba kwetu, amemwele ni miniwa. Vakorindo ya tete, okapitulu kekwi. Awa manji, njongola okuvukuni hisa okuti, olosekulu vyetu vyosi vya endela vemehi lielende, kwenze vyosi vya pita vokati kokalunga. Vyosi vya papatisi wila vumose velende lobo kalunga. Vosi valia okulia kumwamwe kwa espiritu. Vosi vanywa okunywa kumwamwe kwa espiritu. Momo vanywanywa kesenze liaba kwama. Esenze lia tzolio Kristu. Haimo lumwe, paka mbele ngona ito okutinda vosi suku kaba sanjukilile. Momo vakupuiwa vekala soko.
Ovina evi vya tulingila ndalungulo okuti katuliveli evinyo techo vovalivelele. kokalingiva kwa kufendela oviteka ndava mwepo katikavo ndechi chasoneiwa okuti omanu vatumala okudia lokunywa kwenje vakatuka okupiluka katuka lingi ukahonga ndechi vamwepo katikavo valinga kwenje eteke liongongo kwafa akwinya vali kolohulukai vitatu katuka nyikingala ndechi vamwepo katikavo valinga kwenje vanyoniwa lolonyoha katuka lisiosioni ndechi vamwepo katikavo valinga yu unyoni wavanyola ovo ovina evi vyavasanga ndelungulo etupãi tukasika sukiyo oloneke vyatusoneiwila okutu longisa oco uwasoka hati nai alunguke sanga okupuka lalimue eyonjo liosangi te eli liasiata pokati komanu suku wakolelua kwenje katava okuti uyonjiwa te leli utẽla pãi kumuamuele eyonjo umuisivo evelo liokupuluka okuti usoka lalio
oco akuetu wasoliwi tili efendelo lioviteka ñasi lokupopya lava uti ño vakualo ndunge sokolo liye cimopya okopo yesumuluho yina tupanduila hayokohe ongongela yosonde ya Kristu ombolo yina tutimbola hayokohe ongongela yetimba lya Kristu omokuli ombolo yimosi oco etu tuvalua tutimba limosi momo tuliako vosi kombolo yimwamue sokolo liva Isareli ava valia ovilumbahe kavakuata ongongela yutala oco eci ñasi lokupopya calomboloka ndati calomboloka nga okuti okulia kwalumbiwa kociteka oko cimue pamue ociteka oco cimue hacoko eci mopya ceci okuti evi vakualofeka valumba vavilumba kolondele akusukuko kwenje siyongola okuti ene ukala ongongela lolondele ene kotẽla okunywa okopo ya ñala lokunywavo okopo yolondele kotẽla okulia komesa ya ñala kwenda komesa yolondele ele tukokela ñala ukuse tuopiãla kongusu nga
citava okulinga ovina vyosi aviosiko pãi vikwatisa citava okulinga ovina vyosi aviosiko pãi vikolisa lomue kakasande eci caye te eci cukuavo liño cosi calandiwa kosoke kokacilisusõali momo oluali lua ñala leci ceyukamo
nda umue okuetavoko ulaleki lene wapangi okuenda cosi vowĩhi liño kwenje kokacilisusõhali pãi nda umue usapuili hati eci calumbiwa oco sumbili uwa cipopya kwenje kokaliko sumbilivo ohele yutima eci nukula ohele yovutima calomboloka utima waye hawoveko momo utima ukuetu upisila nye ocipango cange nda ndilia lolupandu nye vamisila eci nda panduila oco ndaño ulia ndaño unywa cosi ulinga cilingili ulamba wa suku kokalingi cimue citẽla okukonyuisa ndaño vayudeya ndaño vahelasi ndaño ekongelo lia suku se tukuli ame omo ame seteka okusanzuisa omanu vosi kovina vyosi hakusandako esumũlũho liange mwẽle te eli lia valua okuti vapopelua
Vakorindo yatete okapitulu kekuila mosi lingi mwẽle olosetukuli vyange ndomo ame ndisetukuli ya Kristu ndupanduili momo unjivaloka kovina vyosi kwenje ulinganga ovisila ndeci ndovilongisi ai monjongola okuti ulimbuka okuti utwe ulume Kristu utwe ukãi ulume waye utwe wa Kristu suku ulume wosi olikutilila pamwe imba wanzi uprofeto, lutwe wafutiwa, osepuisa utwe waye. Pwanyu kaiwosi olikutilira, pamwe imba wanzi uprofeto, loku utwe kafutileko, osepuisa utwe waye. Omo tasoka mwele, loku pemwiwa, simosi mwele. Ukainda kafuti, apemwiwe. Pwainda chikutisa osoi, ukainyo kulitetiso chifuko, pamwe kulipemwisa, afute. Omo ulume, kataposokere okufuta kutwe, momo eye watungiwa leseta haolia suku, haye ulamba waye. Ukai, eye ulamba ulume. Momo ulume, kalulikiwile pokupiwa kukai. Ukai pwai, walulikiwa pokupiwa kulume. Kwenda vali, ulume kalulikiwile ukai. Ukai pwai, walulikiwila ulume. Oto ukai, tose samena okufuta ndokuti, ovangelo valimbukira akomoko yave yaye. Hai molumwe, vungala ukai kalikasililika waye. Te lulume. Lulume kalikasilili lika waye. Te lukai. Momo, ndechi ukai yalulikiwa lokupiwa kulume. Haicho chiro ulume achitiwa lukai. Ovinavyo sipwai vyatunda kusuku. Sokolo liene mwele. Chapo soka he. Okuti ukai yolikutilira kusuku. Ndakafutire. Ochituwa chomanu he. Kachulo ngisi okuti ulume ndaoka asilo chifuko chalepa, chuse puisa. Pwanyu kai ndaoka asilo chifuko chalepa, chulingira ulamba. Momo chifuko chomwihiwa okuti oto chilinge do chifuto. Pwanda kuli umwe oyongola okutamalala, etu katutava kochituwa chingi, ndango akongero asuku. Pwanyo kubulungula ndeti feti kandeti, siu sivayi. Momo kuongoloka kwene, kakungwatisa pwanyo kutatamisa. Momo tete nzeviti okuti, etie kongero liongoloka, pokatike nepali olo nepele, kwenze nera okukolera olo veti vyacho. Momo ndawa kwa chiri pokatike nevalimbukiwa, tepali olo nepele okuti, awasunguluka vamoleha. Echi uongoloke lipa mosi, ondalero vulia haya ngalako. Momo kondalero yato, umwe olinyangwina eje mwele ukulia, kwenze umwe olambuka. Lukwavo, okolwa, kokwete he olonzovyo kuliramo, lokunywiramo. Ele watombie kongero lya suku, lokukutisa osoi, abakaba kwete. Mopia nyelene, ondaka eyi, nduji sivayalinga, kotoko, siu sivayi. Momo etindatambula kungala, oto ndaye chako kwene. Okuti ngala Yesu teke unavo pakula, wanyangula ombolo. Echi apandula, waitimbula, walinga hati. Eye timba liange lionyole heli, oto chilinga ilio kunjivaluka. Haicho ovo okopo. Echi vali ya ondalelo hati. Okopo eyi oyo tisira chokali yeto sonde yange. Otolo nzanza vyosi eti uinywa. Chiringa ilio kunchivaluka. Olo nzanza vyosi ulia ombolo yiro. Loku unywa okopo yato. Usapula okufa kwa ngala toke iya. Oto uolia ombolo yato. Pamwe onywa okopo ya ngala lo siata. Opia ekandu lio kumihisa etimbalo sonde ya ngala. Omunu omunu alikunihisa. Oto alienoke kombolo yacho, lokunywa kokopo yacho. Momo uolia lokunywa, ndakali mbuka etimbali yacho, olikokera episo. Oto chikasiriri okuti valu apokatikene vale ngena. Lokulitetera, kwenze vamwe vafa. Pwai ndatu alivangeli okulikunihisa, ndatu ayuvula okupisiwa. Pwai echi tutetului wala ngala. Tuyambuiwa okuti katupisi wila kumwa mwe la wakwaluari. Ocho wa manchi, echi wongolo kelio kulia kwacho, litala meni. Umwenda oka silonjala, alie vonjo, sanga upisi wila okuongolo kakwene. Ovinavi kwavo, echi njia, ocho ndivisokia. Vakorindo ya tete, okapitulu ke kuilabali. Aba manji, siyongola okuti vukala lonumbi yolongavero vya espiritu. Wakuni yokuti, osimbuka wafendeleli suku yochili, wapungikili kokufendera oviteka kabipopi, yu wachilingi lokusingira. Ocho ndusa pwilisiti, lo mwehi waondaka le espiritu lya suku, opopia hati Yesu asingaliwe, kwenze lo mwe otena okulinga hati Yesu eye ngala, tenda okasi le espiritu santu. Kaliye kuli yolongavero vingi vingi, pwai espiritu limwa mwe. Kuli yobopange angi angi, pwai chime umwa mwe. Kuli yokutalavaya kwingi kwingi, pwai suku umwa mwe, otalavaisa vyosi vamanuvosi. Pwai komunu omunu, kwae chiwa olongavelo vya espiritu, kwenze vya chiwira okuti, omanu vali kwa tisa pokati. Omunu umwe ihiwa le espiritu okupopia lulongo. Ukwavo okupopia luku ni isu. Le espiritu liatso hailio. Ukwavo ekolero. Le espiritu liatso hailio. Ukwavo ngavelo yokukaisa. Le espiritu liatso hailio. Ukwavo kulinga uvilimbu. Ukwavo uwanzi uprofeto. Ukwavo kulimbuka lokutepisa espiritu. Ukwavo alimi anyi anyi. Ukwavo kupitia alimi. Pwayo longavero vyatso vyosi vyachiwa le espiritu limwa mwe. Eye avera omanu vosi ndechi apanga omunu omunu. Momo, ndechi etimbali mosi likasi lo vimatamata vyalwa. Kwenze vimatamata vyosi vyetimba ndango vyalwa vilinga etimba limosi. Haicho vo Kristu. Momo etu vosi wapapatisiwila le espiritu limwa mwe vetimba limwa mwe. Ndangotu wa Yudeya, ndangotu wa Helasi, ndangotu wa Pika, ndangotu malawamale, kwenze vosi tuanyuiswa espiritu limwa mwe. Momo etimba, hachi matamata chimosiko, pwai vyalwa, ndangoma iyipopia iti. Omo amekoeka, otso si ukwetimbako, haimo ukwetimba. Etui ndangoli popia iti, omo hameko iso, ozo si ukwetimbako, haimo ukwetimba. Nda etimba liosi lya kale iso, okuyeva nda kwa kalapi. Nda liosi lya kale okuyeva, okulehula nda kwa kalapi. Kalie pwai, suku wasokeka vetimbo vimatamata vyosi, chimosi chimosi ndomo apanga. Nda vyosi vya kale chimatamata chimosi, etimba he, nda lya kalapi. Kalie pwanyo imata mata vyalwa, pwanye timbalimu amwe. Kachitava iso kupopia le kahati, siu kusukira. Pamwe vali utwe kupopia lolomai hati, siu sukiri. Hachoko, pwanyo imata mata vye timba, vina visimiru wa okuti, vya piana okulengena, ovyo visukiru wa enene. Evi vye timba tuasoka tuti, visule kesumbiro, ovyo tusumbira tapiana. Levi vyetu kabia posokele, ovyo visumbiri wa tapiana. Ovi mata mata vyetu, vya posoka kavisukira isumbiro ndolio. Pwa isuku wasokeka etimba, lochi mata mata chitukuiwa, chisule, oto amuisa isumbiro lya piana. Okutike timba, kakukeye olonepele. Pwa yo imata mata vili kwa tele pamosi yohenda. Kwenze nda ochimata mata chimosi chitala ohali, ovimata mata vyosi vitalera kumwamwela cho ohali. Nda ochimata mata chipandiwa, ovimata mata vyosi vijolera pamwamwe lacho. Ene utimba lya Kristu, kwenze omunu omunu uvimata mata vyalyo. Suku wakapa vekongero lyaye, tete vapostolo, valyo vaprofeto, tatu alongisi, noke wakwa kulinga uvilimbu, noke wakwa kusakula, noke olongwatisi, noke asongwi, noke vava vapopia limi anyi anyi. Vosi he ova apostolo, vosi ova profeto, vosi alongisi, vosi wakwa kulinga uvilimbu, Vosi he vakwetyo ngavelo yokukaisa. Vosi vakwalimi angi angi. Vosi vakwakupitiya. Hai molumwe sandiyo longavelo vyaverapo vye Spiritu. Kwenze ndulekisyo njira yaverapo vali. Vakorindo ya tete. O kapitulu ke kuila tatu. Ndango mopya alimi omanu la wangelo. Pwansi kwete ochisola. Ndalinga ochivela tsongula chingonga. Pamwe ongonge yiyokoya. Ndango ngwete wanji uprofeto. Kwenda ndakuniha lumbu osi lukuniso wosi. Ndango ngwete kolero liosi okuti sondolola la liolo munda. Pwansi kwete ochisola. Haimo. Ame. Sichimweko. Ndangonga njelo vikwata vyange vyosi, sitekulala vyolo suke. Ndangonge tsaitimbali yange, aliyo kiwa, waisi kwete ochisola, kati sumunuisa. Ochisola chipanda kaisa, chiringa inga ohenda. Ochisola kati kwete onya, ochisola kati lipandia, kati litambera, kati lingi akutisa soni. Kati lisandera ovinavyatso mwene. Kachitemiswa, kachipatekela onyengo, kachiyolela evi kavyasungulukire, chiyolaila pwai evi vyesunga, chechaila, chivanjiliya uwa womanu, chilavo kango echichiwa, epandiliatso kalipwi. Ochisola lalimwe teke chitokoka, awanji wa profeto pwai aimuha. Ndango alimi aliweka, kwenda ukuniso wimuha. Momo tuakuniha ochinimbu, tuimba uwanji uprofetu ochinimbu. Waye chipeya eti chaswapo, ochinimbu chimuha. Echi ndakala omola, ndabangola ndomola, ndayeva yeva ndomola, ndasoka soka ndomola. Echi ndalinga ukulu, ndaliweka po evivyu umola. Momo chilo tuvanza vanza volu mwino luavuvala. Wainoke tulimola ochipala kochipala. Chiro ndakuniha ochinimbu. Wainoke nguniha ochilindomo ndakunihimwa. Wainchilo pasiala ekolelo lela voko lochisola katatu kavyo. Waipo katikavyo chapiala ochisola. Vakorindo ya tete. O kapitulu ke kuina kwana. Longi kochimaho tochisola. Live li olongavelo vye Spiritu. Chinene pwai live li ulongo woku popya vituma suku. Momo uo popya ngoe limi kariyevala kapopi romano. Tela suku. Momo lomwe omunu oyevako. Pwai opopera lumbu vye Spiritu. Pwai uo popyo vituma suku. Opopya romano kubakolisa. Loku valungula. Loku valembereka. Uopopia ngoe limi kariyevala, olikolisa eye mwene. Pwai, uopopio vituma suku, okolisa ekongero. Kariye, njongola okuti, enevosi uopopia limi. Pwai njongola chaverapo okuti, uopopia vituma suku. Uopopio vituma suku waverapo, uopopia ngoe limi, kariyevala, osule. Tenda umwe opitia, okuti ekongero, likoliswa. Kaliye pwanya wa manji, ndanji yako kwenelo kupopia alimi kaye vala, nduku atisindati, tenda ndeya lesituwiro limwe, pamwe lukulihiso umwe, pamwe lo vituma suku vimwe, pamwe lo kulonga kumwe okuti ovyo nduwi hii. Ovisikiro, kavikwete omwenyo, ndecho lumbendo pamwe okaliaria, ndaka visiki alaka ochili, omanu valimbuka ndati, eti chasikiwa olumbeta ndaluimba ondaka kayalo mbolokele uo malehena ochirunga helie aito ene nda upopia lelimi kariyevala omanu valimbuka ndati eti chapopiwa momo nda ocho ulinga uvangula ngo lofera kakupumbi okuti volu alimuni alimi yangi yangi kwenzela limwe kariyalo mbolokele. Amepwai ndasia kunihile elimi liyomunumwe. ndinga ndongoya kuopopya, luopopya olinga ndongoya kokwange. Haitso ene, omo ulivera olongavero vye spiritu, otso kolisiko lebibitunga ochirye kongero lya Kristu. Otso uopopya lelimili mwelingi, alikutilire okuti, otena okulipitia. Momo ndandilikutilira velimi kaliyevala, utima ulikutilira kwanyolo ndunge vyange kavini apako. Otso hendi nganye, ndilikutilira lutima, ndilikutilira vololo ndunge, njimba lutima, njimba vololo ndunge. Ndahatsoko, ndao vyoka sive spiritu, kwenze okasi lokusivaya, uhu kwelimili atsoko, otambulula ndati kesivayo lyove, ati amene, ndaka kulihine echio vyoka asilo kupopi. Mbiyove wasivaya chiwa, ukwavo pwai kakwatisiwile, mandula suku omo, kokupopi alimi, amendavera apo, enevo sivusule. Haimolumwe, kokwange vekongero hisi okupopi alondaka vitano, lolondunge vyange, okulongisa bakwavo, ekwini olohuluka ebyolondaka velimi kaliyevala chisule.
Ava manji, kolondunge koka lingi ndomala. Kenvio lingi ndolonganga, pwai kolondunge lingi ndakulu vendamba.
Vovi handeleko mwasone hiwa okuti, vakwalofeka aivo vakwalimi yangi yangi, ovo vasapula ondaka yange komanuava. Ndango otso kabanjevi, otso tsapopya ngala. Otso kupopya alimi, kayevala, kulinga ondimbukiso kwava, kavakolelele, avavakolela havoko. Ovituma suku pwai, vijilila, avavakolela, avakavakolelele havoko. Otso ndaekongero lyosi, lyongoloka. Kwenze vosi vapopya alimi, kayevala, no kenda mwingina vakwalofeka, pamwe vava, havakweta havoko. Kavapopi hevati vosi valinga ayui, pwainda vosi vapopi wavituma suku, kwenze mwingina umwe ukweta voko, pamwe umwe ukwalofeka, utima opisi wala vosi, chosi vapopia chuko luisa, uyombeki utima waye, wiya kutanya, otso kuwira posi, ofendera suku, loku vilikia hati, ochili suku okasi pokatikene.
Ocho avamanji, wulinga henye, echi wongoloki. Vosi bakwatise, chikale lo chisungo, chikale lo kulongisa, chikale lo chitumasuku, chikale lo kupopia velimi limwelingi, chikale okulombolola. Chosi chilingi wile okukolisa ekongelo. Ndakulia vavayongola okupopia valimi ka ayevala chitava. Pwai te vavalilika pamwe vatatu kwenje valikwame. Kukalevo umwe opitia. Ndakakuli uopitia vosi yavo omunu omunu. Owe osimbu wakasi vefendelo. Apopie ngo lutima waye mwene la suku. Avava popia ovituma suku vakale vavali pamwe vatatu. Vakwavo vasokolole echi chapopiwa. Ndae situlilo limwe liya kumwe watumala. Uo kasiale lokupopia aliweke. Momo vosi yene omunu omunu. Vutena okupopia ovituma suku okuti vosi ulilongisa kwenje vukoliswa vovitima. Aspiritu ova profeto apokwisa lova profeto vacho.
Momo suku heyeko suku yonzuela, pwai eye suku yombembwa. Ndeti chikasi vakongero osi olo sandu, haicho chikale okuti, akai mohe ngo vakongero. Kachitava okuti vapopia, vapokole ndomo mupopia wihandeleko. Ndakuli chimwe vayongola kukunihisa, vapule vaveya vomwele volonzo vyavo. Chilingisa onsoi ukanyo kupopia vekongero. Kokwenehe kwatunda ondaka ya suku ale. Kokwenehe kwatunda ondaka ya suku ale. eleko kwenelika yeya. Ndaumwe wasoka hati, amendu profeto, pamwe hati, amendu kwe shpiritu. Alimbuke okuti, evingasi lokuso neheli, ochiandele kotangana. Kwenze ndaumwe katilimbukire, kaka tendiwe ndukwe kongero. Otu abamanchi, live limwele okupopia vitumasuku. Kokale meli okupopia alimi, ovinavyosi pwai, viso kijiwe chiwa, lokulingiwa lesumbiro. Vakorindo ya tete, okapitulu ke kuila tano. Kaliye abamanchi, njongola okuwiwa luisa, domo ndokundirio ndaka iwa, eiwatavi, kwenda utaivo kwayo, hayo vupopelu alayo, nda ukakatera mwenevo kwayo, okutika watavelio libova. Chatete ndalinga, haicho chinene checho kuti, ndokundirio ndaka ndatambula ame. Ndaka yato yei, Kristu wafila kandu etu, ndechi chatukula visonehwa. Wakendiwa, wapindwiwa vetekelia tatu, ndechi chatukula visonehwa. Yu wa molea kukefa, no keke kwini yato la babali. Kovaso yato wa molea onjanja yimwe, kuwa kwetavo vita vitano vya supa. Omanu vacho pakamba naito kuti, vosi ndava kasi toke liro, vamwe pwai vapekera. Yu wa moleha kutiaku, no keko vapostolo vosi. Kesuliro wa moleha kokwange, hae menda chitiwira vetavo doluselu. Momo amesule kwa vapostolo vosi, siapo sokelele okutukuiwa upostolo, momo ndakangisa ekongero lya suku. Pwairo tsari cha suku, ngasi ndechi ngasi. Otsalitsa yeko kwange, kachandingirire sana. Kokutalavaya ndapiana vosi. Amehameko pwai, teo tsari cha suku chikasilana. Oto chikale ame chikale obo, oto mwene tuakunda kwenze, haicho wakoleli.
Chilo ndatukunda tuti, Kristu wapindwiwa kwa babafa. Vamwe pokatikene vapopia ndati vati kakuli epinduko lia babafa. Nda kakuli epinduko lia babafa, Kristu la yevo nda kapindwiwile. Kwenje nda Kristu kapindwiwile, nda okulongisa kwetu kwa linga esanda leko lelo liene. La liovo nda lia linga esanda. Nda ocho, etu twalinga olombangi vya suku. Yuhembi, momo twaimbila suku uvangi okuti wapindula Kristu. Pwainda ochili ya babafa kavapindwiwa, nda suku kapindwile Kristu. Momo nda ababafa kavapindwiwa, nda ngo Kristu kapindwiwile. Nda Kristu kapindwiwile ekolelo liene lialinga esanda, kwenje lopo vukasi vakanduene. Ocho, vana vapekela alevu Kristu, lavovo vanyoleha. Ndae lavoko lietu lioku Kristu, liasulila lika omwenyolulo. Ndae pokatiko manu vosi etu, tete twasesamela oku kwatelwa hoenda.
Ondaka yochili pwanyei, Kristu wapindwiwa kwa babafa, haye pako lia tete kwa babapekera. Momo ndechi okufa kweya mekonda lio munu, haicho mekonda lio munu kweyavo epinduko lia babafa. Momo ndechi vosi vafira kwa ndama, haicho vosi vamwira omwenye vukristu. Pwai vosi omunu omunu komangu yaye. Kristu eye pako lia tete, noke baba vatiama ku Kristu echi atukuluka. Noke kuya efuliro, echi Kristu waicha usoma kusuku, hayesha, pana ukuti waimula vovyali osi, lolo soma osi, kwenda unene wosi. Momo Kristu, ovyala toke akapa wanyani vaye vosi, ve mehiriolo maiviaye. Unyani osulako kuimuha kufa. Momo suku wapo kuisira vyosi ve mehiriolo maiviaye. Pwanye chichipopi wachiti, vyosi vyapo kuiswa, chalomboloka okuti suku, uwavipo kuisa ku Kristu eye mwele wasupapo. Pwaye tisuku wapo kuisale vyosi kokwaye mwele ocho molato la yevo opokola kusuku uwapo kuisile komala ovina vyosi okutiko viluvo vyosi suku eye fun. Nda hatoko wakwa kupapatisi wira ababafale he vachilingira nye. Nda ochili ababafa kabapindwiwa wakwabo bapapatisi wira nye. Amehe nye ngasililingolo hele olowola vyosi. Aba manchi ndangondu lipandeli vu Kristu Yesu ngala yetu. Hai momopia siti fafa eteke keteke. Mopia ndeti chipopia popia omanu kwenze mula siti ndangonda yakalo vinyama vyatema ke Efeso. Hai mo ndata ngwatisa ndati. Nda babafa kabapindwiwa tuli tunywi momo hela tufa. Koka kembiwi akamba babi banyola bitu wabiwa. Pasuki kwati olondunge byesunga. Koka lingi bali akandu momo bamwe kabakunihile suku ndichipopera okukutisi osoi.
Umwe pwai opulate ababafa bapindwiwa ndati etimba bapindwiwa lalio likala ndati ove wawulwa echi okula ove mwene kachitundi techafa lechi okula etimbako elilia noke te olume malwango ndaluoti liku ndalumwe luinyi suku pwai olwinya etimba ndomo apanga ombuto etimba liayo ombuto etimba liayo.
Olo situ vyosi kabiali sokele kuli eyo manu leyi yo vinyama leyi yo lonjira leyi yo losi kuli vo atimba okiru latimba oposi kwanyi ulamba wokiru ulikasi lu oposi ulikasi kuli ulamba wekumbi owo wingi wosai wingi wolombungululu wingi momo olumbungululu lolumbungululu obolamba abyo alitepa. Haicho kupinduka kwa bafa echi chikuliwa chifuta echi chipindwiwa kachifuti etimba likuliwa liesepu elilipindwiwa liulamba etimba likuliwa kalikwete ongusu elilipindwiwa likwete olonholo etimba likuliwa etimba liositu yango elilipindwiwa liespiritu. Ndakuli etimba liositu kulivo etimba liespiritu oto tasonehi wachiti omunu watete andama walinga kwa mwenyo andama wasulako walinga espiritu limwisa omwenyo ukwe espiritu pwai heye kotete te kwa mwenyo wetimba noke ukwe espiritu omunu watete watunda posi ukwa posi omunu wabali watunda kiru ndomo mwatuwa ukwa posi haimo mwatuwa bakwa posi ndomo mwatuwa ukwa iru haimo mwatuwa bakwa iru ndeti tuwase tahai suwa ukwa posi haicho tuse tahai suwa ukwa iru haba manchi echi mopia tseti ositulo sonde okupingala usoma wasuku kachitaba haicho ebibifuta kabipingala ebikabifuti tali ndusa pwili elumbu katupekera bosi pwai bosi tupongolwiwa otisalukira ndokupakula kwiso pokusika kwa lumbeta lwasulako momo lumbeta lupopia kwenja abafa bapindwiwa kabafuti bali kwenje tutupongolwiwa momo etimba elilifuta liwala elikalifuti lelilifa liwala elikalifi echi pwai elilifuta liwala elikalifuti lelilifa liwala elikalifi oto chilingiwa ochili ondaka yasonehi wahati kufa wataka wokuyula akufa okuyula kwove kukasipi akufa olumola lwove lukasipi olumola lwokufa ekandu ongusu yekandu ebihandeleko pandu pandu kusuku wotumwisa okuyula la mitakati Yesu Kristu ngala yetu. Otwa ba manzange wasoliwi. Linki bakwepandi haibo batwamera. Olonzanza byosi linki bakwambili yupange wangala. Omo wakuniyo kuti ukasi ungala otso upange wene ko linki wolivova. Vakorindo ya tete. O kapitulu ke kuire pandu. Kaliye kondaka yo virumba vyo kukwatisa olosandu. Enelingi ndechi ndalo mbolo lale kakongelo okongalatia. Eteke lya tete kosimanu enevosi omunu omunu asiliye chimwe ndomu asumunuha. Okutie chinjia kawaveti ya vali okukongola. Echimitira numa ko Yerusalai ababakwete ukanda wene uvangi okukatwala ombanzale yene. Ndatise samera okwendavo ngenda lavo. Njia pwai kokwene echimita vo Makedonia. Momo tete mita vo Makedonia. Kwenje mbi ngala lene pamwe mbi ngala lene olosai vyosi vyombambi. Okuti ene ungatula kuonha ngenda. Siyo ngola okumoni chiro pokupita ngombamba. Ndavoka okukala lene loneke vimwe ndangala wapanga. Pwa ingala andike Efeso toke ko Pentekoste. Momo kwanjulukira epito linene yo kulinga upange walwa kwenze ababata malala valwa. Echi Timoteo apitira ukwati si okuti olisanja pokatikene. Momo kasi lo kulinga upange unene wangala ndechi ame. Oto lomwe kakotombe uwili sivo njira lombembwa okuti iya vali kokwange momo ndulavoka kumwe la vamanji. Kondaka yukwetu Apolosi ndopilika chimwe okuti enda la vamanji wakwavo okupa suli. Wai katakario chipango tasuku okuti upasuli chiro. Iya kokwene echiamola ebero liacho. La wululi tuameni vetavo kwati utoi kolisiko tso sibulinga silingilo tisola. Aba manji wakuniyo kuti vakwanzo ya Stefana obolo mongolo kebya tete vakaya kwenje valitumbika otiri kupango kukwatisa olosandu. Nduve tiyo kuti omanundava usesamera okuvapokola kwenda okupokolavo kuvosi vatalavaya upange watso. Ndayolela okwiya kwa Stefana la Fortunato la Kaiko momo vandembeleka osimbu shatelele okumoli. Momo vakavulwisa utima wange ndechi vakavolwaisa obitima vyene. Oto sumbiri omanu vatu wandava.
Akongelo oka Asia olami akwila la pishka kuumwele kongelo liongolo kela vonjo yavo votumisi ochilamo chovungala. Vamanji vosi volami lilami pokati lesipulo likola.
Ame ndi Paulu ochilamo tange ndi chisoneha leka liange mwene. Ndula misiti ndao munu kasole ngala asingaliwe. Ngala yetu iya ochalicha ngala Yesu Kristu chikalelene. Otisola tange chikale lene vosi ukasi u Kristu Yesu. Amene.